Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Cred că o să vină o zi când noi o să aflăm cu mare surpriză originele noastre frumoase și dumnezești. Și zic, acum toată lumea se miră. Dar ce va fi când în lumea aceasta se va proclama ceea ce poeții greci au spus de mult? Suntem din neamul lui. Atunci când omul va înceta să mai fie produsul întâmplării și să mai umble la întâmplare. Atunci când omul nu se va mai fi ridicat din lumea animală, ci se va fi coborât de la Dumnezeu. Aceasta a fost, de fapt, tema predicii lui Pavel, ținută în Atena, acolo unde era adunată elita intelectuală a Greciei. Și cuvintele pe care el le spune atunci sunt tot atât de vii și de actuale și astăzi. Dacă mergem în Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 17, vom consemna câteva lucruri care ne vor convinge pe noi că e nevoie să auzim astăzi ce s-a vorbit atunci și că, de fapt, lucrurile stau în același fel, nu s-a schimbat decât anul, dar natura umană este confruntată cu același fel de probleme și astăzi și soluția acestor probleme este aceeași, ca întotdeauna. Iată ce frumos vorbește Scriptura aici. Versetul 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Sigur că noi numim locul acesta Casa Domnului. Și sigur, Catedrala Mântuirii Neamului, care se înalță în București acum, în mijlocul strigătelor confuze de da și nu, catedrala aceasta este numită o casă a Domnului. Și un altul și mulți alții au ridicat în trecerea timpului case pe care le-au numit ale Domnului, neținând seama de un adevăr care este atât de evident și prin care Biblia spune: Dumnezeu care a făcut lumea nu locuiește în temple făcute de mâini. De lucrul acesta s-a convins și Solomon după ce a construit templul, care era considerat una dintre minunile lumii. N-a fost convins anterior. Dacă discutați cu profesorul Walter Brueggemann în America, el vă va spune că ceea ce a realizat Moise în Egipt când a eliberat pe Dumnezeu de templu și de preoție și de faraon, când l-a scos de sub stăpânirea lui faraon, zeul, Dumnezeul, era proprietatea lui faraon, a împăratului, și el se folosea de lucrul acesta ca să stăpânească lumea. Profesorul Brueggemann vă va spune că tot ceea ce a realizat Moise acolo, predând și prezentând un Dumnezeu liber de astfel de temple și piramide și forme și așa mai departe, tot ce a făcut el acolo a distrus Solomon prin faptul că a închis din nou pe Dumnezeu într-un templu. Și a dat seama de lucrul acesta, dar cum se întâmplă uneori când suntem cu mașină, este prea târziu să mai frânezi, prea târziu să mai schimbi direcția, prea târziu să mai eviți. Chiar el spune în rugăciunea de consacrare, își dă seama foarte clar de lucrul ăsta. Ce a spus, zice, dar ce? Să locuiască Dumnezeu într-un templu ca acesta? Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum te-ar putea cuprinde casa aceasta pe tine? Și când a spus cuvintele acestea, nu s-a referit la o simplă casă numită Casa Domnului, ci s-a referit la tot ceea ce însemnează înțelegerea minții noastre. Care minte ar putea să cuprindă pe Dumnezeu? Cine ar putea să-L descrie pe Dumnezeu? Când a venit Mântuitorul nostru Hristos Iisus aici, a spus: nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, fie cu ochii fizici, fie cu ochii minții, fie cu ochii înțelegerii. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Acestea sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inimă de om nu s-au suit și ne sunt nouă descoperite în măsura în care putem să le trăim prin Duhul lui Dumnezeu. Așadar, în cuvântarea pe care o ține Pavel aici, are de grijă, primul lucru să spună, Dumnezeu nu locuiește în astfel de locuri. Sunt unii oameni care se numesc slujitorii lui Dumnezeu. De asemenea, un cuvânt care nu are justificare. Dumnezeu nu are nevoie de slujitori. Boierul are nevoie de slujitori, șeful are nevoie de slujitori, omul bolnav are nevoie de slujitori. Dumnezeu nu are nevoie de slujitori, ca și când ar avea nevoie de ceva. Dimpotrivă, când a venit Mântuitorul nostru aici, a răsturnat complet această paradigmă și a spus, Fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească și El să-și dea viața. El nu ți-a spus ție să-ți dai viața pentru El, El însuși a dat viața pentru tine. Este o altă ordine. Aceasta este ordinea dumnezeiască, de fapt. Și continuă Pavel spunând aici, El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. De unde sunt, Dumne, atâtea națiuni? Foarte simplu, Dumnezeu a echipat familia originatoare a speciei umane cu orice fel de genetică pe care o întâlnim astăzi în toate formele și combinațiile în care există ea. Biblia este atât de limpede, El a făcut ca toți oamenii, indiferent de rasă, culoare, neam, specie, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, după cum și nouă, celor care suntem de față, ne-a fost așezată o vreme când am venit și când plecăm. Nu știm nici de una, nici de alta, dar știm că undeva, cineva, așa cum spune David în psalm, pe când nu aveam niciun fel de chip, tu numărasești toate zilele, tu știai, tu ai numărat pașii vieții mele de pribeag, pentru tine au fost toate cunoscute. El a pus un hotar și chiar aseară la ora 11, întorcându-mă eu de la biserica din Toflea, pe care foarte călduros vă rog să o vizitați sau să o căutați pe internet. Acolo probabil că este cea mai spectaculoasă manifestare a Evangheliei, ce poate face Evanghelia din oameni și dintr-o comună și dintr-o grupă mare de oameni. Chiar azi noapte pe la 10:30-11, pastorul m-a rugat personal să ne ridicăm de la masă, mi-a spus la om ceva repede și după aceea să dăm amândoi o fugă, să ținem o predică aici la o mormântare. A murit un om foarte însemnat și este multă lume acolo și ne așteaptă. Și cei mei, împreună cu soția, cei care erau la masă, n-au știut ce facem noi. Am dat impresia că ieșim până afară, dar de fapt am fugit la mormântarea aceasta. Tocmai ca să sărbătorim limitele noastre, hotarul pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră și pe care nu l-am vrea să fie un altul. Revolta împotriva lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că omul gândește că are o soluție mai bună. Deci omul alege o alternativă la ceea ce Dumnezeu îi oferă. Sigur, motivele sunt diferite, dar oricare ar fi alegerea noastră, oricare ar fi tendința noastră, drumul pe care mergem în viață diferit de acela sau contrar celui pe care Dumnezeu ni l-a dat nou, este o formă de revoltă. Revoltă care nu este împotriva lui Dumnezeu. Este atât de greșit înțeles lucrul ăsta. Revolta nu e împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate revolta împotriva lui Dumnezeu. Cine se revoltă, se revoltă împotriva propriei lui vieți, împotriva propriei lui fericiri. Asta este tot. Biblia spune, uite-te la nori cât sunt de sus. Dacă păcătuiești, cu ce deranjezi cerul? Pe când în același timp tu te străpungi pe tine însuți cu fără de legea ta. Deci dacă omul ar înțelege că este obiectivul lui Dumnezeu, este fericirea lui, dacă ar înțelege lucrul acesta, dacă ar înțelege că lucrul cu care îl sfătuiește Dumnezeu sau te sfătuiesc alege viața, dacă ar înțelege că de aici izvorăște fericirea lui, n-ar fi așa înstrăinat de Dumnezeu. Astăzi am servit masa cu un iubit preot ortodox care este pastor astăzi și eu îi zic tot, părinte, Popa, Daniel Popa, orice ar face el, eu zic Părinte Daniele, toată viața cât mă întâlnit cu el, Părinte Daniele. Și am stat la masă împreună astăzi și am avut parte de un har fără măsură din partea dumnealui. Mi-a spus Nicu, știi ce mi-a fost descoperit de Dumnezeu? Deci pur și simplu am avut o descoperire, o viziune de la Dumnezeu. Despre ce e vorba, Daniel? Zice, am citit ceva despre legea lui Dumnezeu, care n-am auzit niciodată și n-am știut în viața mea așa ceva. Ce ai citit? Am citit că, de fapt, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, numite cele 10 porunci, conțin, de fapt, una. Este o singură poruncă acolo. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Asta este atât, în asta constă legea. Toată legea este aici. Cum rămâne cu celelalte porunci? Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea lor. Și lucruri pe care noi oamenii le-am luat și am făcut chiar contrariul, am mers într-o direcție opusă. Cum rămâne cu celelalte porunci? Și atunci el îmi spune, el cunoaște bine limbile biblice. Zice, atenție, poruncile lui Dumnezeu nu sunt negațiile pe care le cităm noi. Să nu te închini, să nu furi, să nu desfrânezi, să nu minți. Astea nu sunt negațiile așa cum le cităm noi. Ci toate poruncile lui Dumnezeu sunt niște consecințe ale cele din tâi porunci care spune eu sunt Domnul Dumnezeul tău. De aceea, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, tu nu te vei închina la idoli. De aceea tu nu vei lua în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Ele de fapt sunt un fel de afirmație, dar în realitate sunt directe consecințe ale faptului că Dumnezeu este Dumnezeu pentru tine, în mod absolut natural. De aceea vei onora pe părinții tăi, de aceea nu vei fura, de aceea nu vei minți, de aceea nu vei desfrâna, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Am rămas foarte uluit și zice, noi nu am putut să traducem în românește altfel, datorită limitelor de limbaj, noi nu am putut să traducem decât cu negație, să nu faci lucrul ăsta. Dar nu sunt acestea cuvintele care au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu pe Sinai. Nu. Ci ele spun că în momentul în care tu vei recunoaște pe Dumnezeu și Mântuitorul merge și mai adânc și mai departe și spune când tu vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău, atunci uite cum se va manifesta viața ta datorită acestui lucru, datorită faptului că Dumnezeu este Domnul pentru tine și spune Mântuitorul cine mă iubește ascultă cuvintele mele. Aceasta este consecința naturală. Ascultarea de Dumnezeu devine un efect, o urmare, o floare, un fruct care se naște în pomul acesta al iubirii de Dumnezeu. Pentru că iubești pe Dumnezeu. Cine însă iubește pe Dumnezeu fără să-și dea seama că este iubit de Dumnezeu? Doar Dumnezeu iubește pe om necondiționat, fie că un om știe, fie că un om nu știe, așa cum tu, mamă, iubești pe copilul ăsta care nici nu știe cum te cheamă și suferi pentru el și plângi pentru el și te doare sufletul pentru el că e bolnav și nu închizi ochii toată noaptea și ăsta nici nu știe cum te cheamă. O să afle și el după aceea, mai târziu de la școală. Dar tu, aceasta nu te împiedică pe tine să-l iubești din adâncul sufletului tău și uneori atâtea mame și-au dat viața pentru copiii lor. Eram cu soția în statul Arizona și am făcut una dintre prostiile celebre pe care le-am făcut în viață. Când a intrat cea mică cu ghiozdanul în spate de la școală, eu îi spun doamnei în a cărei casă eram, doamnă, va veni nepoata de la școală. Și doamna zâmbește cu îngăduință față de noi și spune, nu este nepoata, este chiar fiica mea. Oh, vă rog să ne iertă. Nu, zice că nu, sunteți singuri. Toată lumea spune la fel, nu am nicio problemă. A venit foarte târziu în viață și... Zice, dar într-o zi a venit devastată de la școală și mi-a spus, tu nu ești mama mea. Mi-au spus toți copiii la școală că tu nu ești mama mea. Și mi-a spus că eu nu am mamă, eu sunt luată de undeva și cine, a cui sunt eu și eu sunt bastard și eu nu sunt, tu nu ești mama și... Așa mi-au spus toți copiii și am văzut când ai venit la școală, toate mamele erau așa de tinere și tu nu ești ca ele. Am văzut, mi-am dat seama, copiii au dreptate și ne spunea doamna, zice, cum să împac sufletul, cum să o fac să înțeleagă. Și atunci am spus ea, stai aici lângă mine, vreau să-ți explic ceva. Știi ce se întâmplă unor copii până să vadă lumina zile, până să se nască? Fetița înțelegea destul de bine. Asta mi-a spus doctorul și mie să fac cu tine, până să te naști. Dar eu i-am spus domnului doctor, dar înțeleg că este un pericol de moarte, domnul doctor, înțeleg că s-ar putea să mor. Dar dați-mi voie să mor dacă pot să dau viață acestui copil. Pe cum îl cheamă, cine este, nu știu nimic. Și îți dai viață așa pentru un necunoscut? Da, absolut. Și atunci mama îi spune ei, uite, eu am hotărât, dacă va fi să se piardă o viață din cele două, a ta sau a mea, eu am hotărât să se piardă viața mea. Dar uite că Dumnezeu ne-a ajutat și nu s-a pierdut nici viața ta, nici viața mea. Ce am văzut acolo un clip, dacă aveam puțină răbdare, nu mai ziceam nepoata. Mi-aș fi dat seama imediat, dar n-am avut răbdare, încă două secunde. A aruncat ghiozdanul cât colo și s-a aruncat la gâtul mamei și a tras-o în jos, o întâlnire cum rar ai văzut în viața ta. Copilul a priceput, din povestirea aceasta a mamei, care ne-a fost spusă și nouă direct acolo când am stat, copilul a priceput că este iubit și imediat i-a explodat sufletul în dragoste pentru mama. Numai atunci când noi oamenii vom înțelege că suntem iubiți de Dumnezeu, numai atunci se va naște și în sufletul nostru dragoste pentru Dumnezeu. Sunt astăzi atâtea imagini ale lui Dumnezeu care circulă în lumea aceasta. Una singură este adevărată din toate. Nu este imaginea lui Dumnezeu pe care o prezintă biserica sau teologia sau pastorii sau preoții sau învățați în domeniul acesta. Nu, e departe lucrul acesta. Singura imagine adevărată a lui Dumnezeu, singurul care are adevărul despre Dumnezeu, este Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Amin? El a spus așa, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nici Moise, nici Isaia, nici Ieremia, nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, acela l-a făcut cunoscut. Acesta este marele adevăr și dacă cineva vrea să știe adevărul despre Dumnezeu, dacă cineva vrea să știe cum este privit de Dumnezeu, omul acela să nu meargă să întrebe biserica. Pentru că ea a străbătut un drum lung și când merge atât de mult și de departe, te uzezi, s-au uzat multe lucruri. Peste marile adevăruri lui Dumnezeu s-a strâns grămezi uriașe de moloz și de rugină și de tradiții și de... încât adevărul original literalmente a fost înnecat, a dispărut. Dacă vrei să știi adevărul despre Dumnezeu și dacă vrei să știi cu ce ochi te privește Dumnezeu, dacă vrei să știi cine ești tu în ochii Lui, întreabă-L pe Iisus. Și El îți va spune ție parabola fiului risipitor, El îți va spune ție parabola păstorului care pleacă după oaia pierdută, El îți va spune ție parabola firului de grâu și a seminței semănate. El îți va spune ție aceste lucruri pentru că aceasta a fost misiunea Lui pe pământ. Peste această misiune a lui Iisus au fost basculate grămezi de moloz ale tradițiilor omenești. Ea este foarte simplă. Evanghelia este atât de simplă încât un copil o înțelege. Dacă un copil nu înțelege Evanghelia, aceea nu este Evanghelie. Deci trebuie să înceapă cu el. Evanghelia este atât de simplă încât cel mai briliant creier din lume se uluiește în fața simplității și frumuseții ei. Aceasta este Evanghelia. Nu are vârstă, nu are hotare. Nu există nimeni în lume al cărui suflet să nu înțeleagă Evanghelia dacă ea este Evanghelia, dacă ea este prezentată. Dacă este prezentată sub molozul tradițiilor omenești, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Așa a găsit Iisus imaginea lui Dumnezeu când a venit, așa a găsit El cuvântul lui Dumnezeu, așa a găsit El practicile, tradițiile oamenilor îngropate sub acest munte uriaș de moloz, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. După care Pavel rostește acolo această celebră frază în jurul căreia o să stăm noi câteva momente și rugăciunea mea adâncă pentru sufletul meu și pentru fiecare dintre noi și pentru audiența noastră iubită este ca bunul Dumnezeu să ne deschidă ochii minții ca să putem pricepe aceste lucruri. Dacă nu ne deschide Dumnezeu mintea, ați văzut ce s-a întâmplat acolo, pe calea către Emaus, stăteau toți și teologizau acolo apostolii, teologizau în camera aia unde erau baricadați cu privire la răstignirea și moartea lui Iisus, căutau să găsească o explicație teologică. Și pe când se chinuiau sărmanii așa, în această călătorie care vine de nicăieri și merge nicăieri, deodată s-a arătat Iisus în persoană în camera aceea și a pus capăt teologiei lor, pentru că în simplele cuvinte pace vouă s-au prăbușit toate închipurile lor, tot felul de presupuneri, tot felul de texte, de teorii. Era Iisus prezent acolo în viața lor și în fața lor. Ca ei să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Aș vrea să citesc textul acesta. Dumnezeu să ne deschidă mintea, să-L ascultăm și să-L luăm cu noi în viață. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii dintre poeții voștri, suntem din neamul Lui. În El avem viața, în El avem mișcarea și în El avem ființa. Este una să am aceste lucruri, viața, mișcarea și ființa, și să știu că ele sunt daruri de la Dumnezeu pentru mine, și alta să cred că ele sunt produsul propriei mele ființe. În El avem viața, mișcarea și ființa. Și vă rog mult, păstrați adânc, așa cum și eu mă rog să păstrez acest lucru în ființa mea și în mintea mea. Vă închipuiți ce fel de relație ar fi între oameni dacă omul din fața mea și eu care văd omul din fața mea ar trăi și aș trăi cuvintele acestea? Cine sunt? Ce fac? De unde vin? Unde mă duc? Toate vin de la Dumnezeu. În El am viața și mișcarea. Psalmul lui David spune: îți retragi tu suflarea, totul s-a uscat și a murit. Dacă eu aș ști că suflarea vieții mele este dar de la Dumnezeu, aș mai folosi-o eu vreodată spre rău? Spre blestemarea cuiva sau spre a face rău cuiva? Dacă eu aș ști că ființa din fața mea este lucrarea lui Dumnezeu și ființa aceasta are viața, mișcarea și ființa în Dumnezeu, m-aș mai purta eu cu omul din fața mea cu neglijență sau cu răutate? Sau cum s-ar schimba lumea noastră dacă aceste cuvinte ar fi crezute? Sigur că este utopic să credem că lumea s-ar schimba toată și se va schimba toată lumea aceasta. Dar nu este utopic să cred că o ființă care crede aceste cuvinte și care le primește în suflet va fi schimbată cu siguranță. Nu este utopic să cred că o familie în care va domni acest cuvânt al lui Dumnezeu nu va fi astăzi ce a fost ieri. Nu este deloc utopic să cred lucrul ăsta. Nu este utopic să cred că o biserică în care domnesc aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și care știe că ea are viața în Dumnezeu, ea are mișcarea, adică tot ce face, și ființa, existența în mâna lui Dumnezeu, nu este prea mult să cred că această biserică într-adevăr ar deveni un colț de rai și această familie ar fi un paradis și această inimă care a crezut așa ceva ar găsi rostul ei pe lume. De aceea nu stă în puterea vreunui om să convingă vreo inimă. Nu stă în puterea nimănui. Nu știu dacă ați citit, dar de une zi am citit: omul nu învață nimic de la nimeni, absolut nimic de la nimeni, nici chiar de la Dumnezeu. Nu învață nimic de la nimeni. El învață de la o singură persoană, propria lui ființă. El ascultă învățătura lui Dumnezeu, dar numai dacă o alege și vrea să o ia, o adoptă. Dacă nu, o aducă. E singurul tău învățător, ești tu. Ai văzut că Dumnezeu îți supune gândirii tale cuvintele Lui. Ți-am așezat înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. După aceea spune: te sfătuiesc, alege lucrul ăsta. Dacă nu-l alegi, nu e al tău. Este pentru tine E destinat fericirii tale, dar dacă nu-l alegi, nu este al tău. De aceea aș vrea să rămânem câteva momente în locul acesta și să înțelegem însemnătatea originii noastre dumnezeiești. Revin cu cuvintele pe care le-am menționat anterior. Noi nu urcăm de undeva, din vreun animal, urcăm și devenim oameni. Știu că omenirea noastră a ales această jalnică origine pentru ea. Ci noi coborâm din ceea ce Biblia spune și numește Dumnezeu. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Omul nu este produsul unor întâmplări sau ciocniri haotice a unor atomi. Trebuie să, spune David în Psalmi, trebuie să fii nebun la cap, ca văzând tot ce însemnează o ființă umană, văzând tot ce însemnează universul acesta, văzând înțelepciunea fără hotare care este așezată în toate, în întreaga noastră ființă, să îndrăznești să spui, nu este Dumnezeu totuși. Toate astea s-au întâmplat. De ce credeți că omul a ales să-și atribuie această origine? Vin dintr-un animal, vin din animale, vin din celule, vin din... De ce credeți că omul și-a ales această? Nu e o întâmplare. Nu e deloc o întâmplare. El și-a ales această origine și-a îmbătat creierul, s-a hipnotizat pe sine. S-a înșelat. Nici nu găsesc un cuvânt asupra căruia să mă pot opri. Ce a putut să facă omul cu propria lui ființă când și-a atribuit originea aceasta? A avut la bază un singur motiv. El a vrut să nu fie responsabil pentru ceea ce face, să nu dea socoteală nimănui. Atenție! Războaiele hitleriste cu cele 10 de milioane de morți a făcut să curgă sânge în toată Europa, în toată lumea, în toată istoria. Niciodată nu se va spăla sângele acesta. La temelie nu a avut nimic altceva, Occident, Orient, Germanism, Europa și așa mai departe. Nu, la temelie a avut teoria evoluției. Ideea că omul vine dintr-un animal. Acest cetățean, Adolf Hitler, este hotărât să asasineze întreaga specie umană și să selecteze dumnealui ca la abator sau ca la o secție de animale, o rasă superioară, care după mintea dumnealui era rasa dumnealui. Închipuiți-vă dacă rasa oamenilor ca dumnealui ar fi stăpânit planeta aceasta, dacă mai rămânea vreo formă de viață, nu discut de oameni, vreo formă de viață dacă ar fi rămas. Acestea au fost nu războaie militare, nu de cucerire, aceste războaie cele mai devastatoare au fost produsul ideii că omul vine dintr-un animal. De aici au venit toate aceste lucruri. Masacrul pe care Stalin l-a săvârșit împotriva propriului lui popor a ucis peste 20 de milioane de oameni, tineri, copii, a pus pe câmp 31.000 de țărani odată și i-a arat cu tractoarele, i-a amestecat cu pământul și s-a trezit dimineața și a spus că a dormit foarte bine azi noapte, înseamnă că am făcut ceva bun ieri, spune dumnealui. La bază a fost ideea aceasta a omului nou. Voi ați auzit ideea aceasta, în speță cei care aveți părul ca mine sau l-ați pierdut de tot? Voi ați auzit lucrul acesta repetat iarăși și iarăși, omul nou, omul nou, omul nou. Și omul nou era după chipul animalului și uitați-vă ce a făcut omul după chipul animalului. Uitați-vă la masacrele din China, uitați-vă la masacrul din Cambodgia. Cambodgia are câteva milioane de oameni. Jumătate din țară a fost asasinată de cetățenii aceștia cu concepția că vin dintr-un animal. Au omorât orice persoană în Cambodgia care are ochelari. Dacă era acolo cu ochelari, te omora pe loc. Pentru că având ochelari înseamnă că ești burghez sau ești chiabur sau înseamnă că ești intelectual și ești periculos pentru societatea oamenilor care veneau dintr-un animal. Acesta a fost produsul. Arătați-mi un singur om din aceștia care a venit din animale cu suflet, care a făcut ceva pentru omenire. Arătați-mi unul singur. În schimb, priviți tot ce este frumos pe planeta aceasta. Priviți arta, priviți binefacerea.
priviți iubirea manifestată într-un fel sau altul și mergeți la izvor și veți vedea că omul acela a avut o formă de credință în Dumnezeu. De acolo au venit toate lucrurile. Este extrem de important. Este capital să știi cine ești, să știi de unde vii, să știi cine sunt părinții, ca să poți să înțelegi lucrul acesta. Mersul la întâmplare în viață este un fel de drog. La întâmplare. Nu ai niciun fel de plan, nu ai niciun fel de... Mergi la întâmplare. Este un drog care dă adicție serioasă. Dar atunci când se manifestă așa ceva în domeniul identității sau originii noastre, lucrul ăsta produce monștri în lume. Oameni care merg la întâmplare. Citeam cuvintele lui Michael de Montaigne. Niciun vânt nu este favorabil celui care nu are niciun port de destinație. De moment ce nu te îndrepți nicăieri, niciun vânt, niciun curent nu este favorabil acestui om, că el nu merge nicăieri. Nu are niciun fel de țintă. Omenirea noastră astăzi poate fi descrisă printr-un singur cuvânt, dezorientare. S-a creat o confuzie atât de densă în mințile oamenilor, încât oamenii nu au nicio idee nici de origine, nici de destinație. Îndată ce omul a tăiat legătura cu Dumnezeu, a pierdut definiția lucrurilor. Ascultați-mă cu atenție, el nu mai știe cine este, în primul rând, și nici nu mai știe ce e un lucru sau ce e altul. De asta spune Psalmul, nebunește în clipa în care un om spune toate lucrurile acestea sunt produsul întâmplării, omul nebunește. Mă uitam în America, oameni serioși, așa cum suntem și noi acum, se întrebau ce e aceea familie. Păi, chiar așa e, ce-o fi familia? Nu știm. Păi, cred că e așa, cred că este așa, cred că e pe dincolo. Deci, oamenii literalmente au înnebunit, au pierdut. Ce este aceea ființă umană? Nu mai știm. Unul zice așa, unul spune pe dincolo, unul spune pe dincolo, nu mai știm ce este. Educație, ce este acea educație? Știu eu, este vorba de alegere. Care sunt valorile, care sunt criteriile? Nu știm. Omul se ghidează, ce e valoare pentru tine, nu e valoare pentru mine și așa mai departe. Deci s-a intrat într-o derivă și într-o confuzie inimaginabilă. Dacă Dumnezeu nu ar fi la cârma lumii de astăzi, în această confuzie teribilă în care suntem, nu ne-am putea aștepta decât la un tragiu universal. Și la fel se întâmplă și la nivel de individ. În momentul în care un om nu-și mai cunoaște originea lui. Ați văzut care a fost primul punct pe care l-a atacat diavolul cu privire la Iisus, când a stat de vorbă cu Iisus? Primul punct pe care l-a atacat diavolul a fost originea lui Iisus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a pus sub semnul întrebării. Dacă a reușit să-ți aducă confuzie în minte cu privire la originea ta, din clipa aceea ești, așa cum am văzut, vipera, era un animal din acesta care trebuie un fel de, nu urcă, a mușcat-o, mușcă cu așa fulgerătoare viteză, 1 pe 24.000 dintr-o secundă, este sub pragul de percepție, practic. A mușcat animalul ăsta și după aceea se plimba liniștit. Și animalul ăsta, în câteva clipe, a început să tremure, după care s-a prăbușit. În clipa în care Satana a înțepat șarpele acesta, a înțepat mintea sau sufletul tău să nu-ți mai cunoști originea ta, să-ți așeze în suflet, cine știe ce stranii, ciudate gânduri cu privire la originea ta, în clipa aia începi să trăiești un anume fel de viață, din clipa respectivă. De aceea Biblia arată că Mântuitorul nostru, când a fost atacat aici, în acest domeniu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, demonstrează lucrul acesta, nu a intrat în dialog. El nici nu a demonstrat, nici nu a refuzat să demonstreze, a citat Scriptura așa cum o citim și noi astăzi. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt. El n-a discutat dacă ești sau nu Fiul lui Dumnezeu. Asta nu se discută. Acestea sunt valori negociabile pe pământ și valori nenegociabile. Asta era un nenegociabil. Niciodată. Și răspunsul acesta primordial a condiționat pe toate celelalte. Dacă Mântuitorul ar fi îngăduit o clipă în minte îndoiala că este sau nu Fiul lui Dumnezeu, După cum omul îngăduie sau nu în mintea lui ideea că vine de la Dumnezeu, dacă lucrul ăsta este cultivat în minte pentru moment, deja intervine această ceață și de aici omul pierde direcția. Vine o vreme când va trebui să încetezi să mai aștepți omul care speri să devii. Confuzie generală. Sper să fie nu știu ce. Sper că se va întâmpla așa, sper că va fi așa. Așteptarea unui om. Vine o vreme când va trebui să încetezi să mai aștepți sau să speri că devii omul care speri și să începi să fii omul care vrei să fii. Tu știi cine ești astăzi? Ești exact omul care ai vrut să fii. Tu nu ești produsul împrejurărilor. Tu ești produsul alegerilor tale. Nu Dumnezeu, nu diavolul, nu lumea. Alegerea personală a fiecăruia dintre noi dictează cursul vieții noastre. Atâta vreme cât rămâne vie și luminătoare această stea polară pe cerul vieții noastre, în el avem viața, ființa și mișcarea, atâta vreme cât această stea arde acolo, omul are orientare. Știe încotro merge. El nu este omul care speră să devină. El este omul care vrea. Te sfătuiesc, alege viața. Niciodată nu va fi explicată taina vieții. Ați observat cât zbucium este astăzi, câte teorii se intersectează, una se ridică, o alta o contrazice, o prăbușește. Niciodată taina vieții nu va fi descoperită. Oricât ar căuta oamenii, și sunt oameni care se reazmă pe explicații. Dar acest fel de explicații sunt ca niște scântei, știi, le vezi o clipă și luminează și plici, gata, nu mai este. Convingerea pe care a adus-o aceasta într-un moment dispare după foarte puțin timp. Însă, ceea ce suntem noi chemați astăzi să știm este izvorul vieții noastre, care este în Dumnezeu. Nimeni nu va pătrunde acolo să dea vreo explicație de unde vine, cum vine, ce se întâmplă cu lucrul acesta. Dar știind acest lucru, că izvorul vieții tale este în Dumnezeu, tu vei avea un anume fel de viață pe pământ. Tu nu-ți vei permite lucrul acesta. Tu nu-ți vei permite lucrul acela. Tu te vei purta ca urmare a faptului că izvorul vieții tale este în Dumnezeu. A fost o discuție foarte tensionată, cred că e una care nu e abordată în biserici mai pe nicăieri. Din cauza terminologiei, terminologia în discuția cu Domnul Hristos a fost de așa natură că eu nu mă feresc să predic, dar acum am mare încredere în maturitatea voastră și de aceea voi îndrăzni să citesc cuvintele acestea. A fost un moment în care puteam să mergem în Ioan în capitolul 10. Și de aici o să ascultăm pe oameni care îi spun Domnului Hristos: tu te faci pe tine Dumnezeu. Au luat pietre să-L omoare. Tu te faci pe tine Dumnezeu. Tu te declari Dumnezeu. Și Mântuitorul răspunde așa, la versetul 34, după ce iudeii care au răspuns: nu pentru o faptă bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Asta i-au spus ei lui Iisus. Și acum, atenție mare, ce vorbea despre originea lui și originea omului? Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Era un citat din Psalmul 82. Asta a citat Iisus. În Psalmul 82, aș vrea să îl citesc, o să revenim în locul acesta. În Psalmul 82 este un dialog care are în centru felul cum te privește Dumnezeu pe tine. Cine ești tu în ochii lui Dumnezeu? Vom cita cuvintele acestea ca ele să aibă ceva de spus în viața noastră de fiecare zi. Și ascultați ce spune Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul dumnezeilor. Cine sunt acești dumnezei, mijlocul căruia judecă Dumnezeu? Nu fără un plan anume a fost înjosită ființa omenească până la nivelul animalelor și uneori sub nivelul animalelor. Animalele nu fac uneori ce fac oamenii. Și el spune așa în judecata aceasta lui:
Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului. Nu, noi mergem după legea evoluției în care cel mai tare omoară pe cel mai slab. Acolo, aceasta este legea. Iar legea lui Dumnezeu spune ca cel mai tare să-l ajute pe cel mai slab, să-l ridice. Este o lume cu totul diferită. Până când veți judeca așa, întreabă Scriptura aici. Dar ei nu vor să știe de nimic. Nu vor să știe de nimic. Am discutat în urmă cu câteva săptămâni cu cineva și i-am citat ceva. Și a scuturat capul, nu-l interesează lucrul acesta, treci la punctul următor, nu vrei să discutăm, nu. Adică este cineva care nu că nu știe, este cineva care nu vrea să știe. Nu că nu înțelege cineva. Iacov spune, vrei dar să înțelegi. Adică a înțelege ține de a vrea să înțelegi. În primul rând, când cineva nu vrea să înțeleagă, indiferent ce explicație îi s-ar aduce, nu înțelege omul. Nu pentru că nu poate să înțeleagă, ci pentru că nu vrea să înțeleagă. Și de aceea spune în psalmul acesta, ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric, de aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, acesta e textul pe care îl citează Iisus și se adresează acestor oameni. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui preanalt. Păi dacă sunteți Dumnezei, dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, dacă suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Întreabă Biblia, dacă ați crezut într-adevăr lucrul acesta. Ce fel de oameni ar trebui să fii tu și cu mine dacă am crezut? Sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Când l-au acuzat pe Iisus, dăm cu pietre în tine pentru că tu, care ești om, spui că ești Dumnezeu, el a venit la aceste cuvinte. Nu e scris în legea voastră. A citat psalmul acesta. Eu am zis, sunteți Dumnezei? Citează psalmul 82, Iisus aici. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, dacă Dumnezeu îi numește pe ei Dumnezei în sensul că sunteți născuți din Dumnezeu, sunteți copiii lui Dumnezeu, sunteți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după cum dintr-un om se naște un om. Și tot la fel, voi care sunteți după chipul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a numit așa pe cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, spune mai departe, Scriptura nu ne putem fi desfințată, cum dar ziceți voi că hulesc eu, cel pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt fiul lui Dumnezeu? Iisus era singurul care a luat în serios acest cuvânt. El ne este dat nouă tuturor. Vă mărturisesc că îmi este greu să citesc cuvântul acesta, nici n-am să insist prea mult asupra lui. Vă rog să, când mergeți acasă, citiți Psalmul 82 și vedeți dacă puteți să primiți acest cuvânt. Dacă nu, spuneți lui Dumnezeu, Doamne, eu nu pot să primesc cuvântul acesta. Pare o formă de modestie aceasta, de a refuza, vai, nu se poate. Dumnezeu a numit pe copiii lui Dumnezeu cu dâmic, bineînțeles, fiindcă sunt copiii lui Dumnezeu. Pare o formă de modestie de a refuza așa, dar nu este modestie când omul seamănă cu diavolul. Acolo nu este nicio formă de modestie, acolo chiar are curaj și îndrăznește lucrul acesta. Dacă acest cuvânt va fi crezut, el ne va îndrepta pe noi către o concluzie diferită de cea în care am umblat și am trăit până astăzi. În Psalmul 82 spune, faptul că nu vreți să ascultați sau nu vreți să pricepeți, nu vreți să vă zice, sunteți copiii lui Dumnezeu, dar veți muri ca niște oameni. Astăzi ar trebui dat un răspuns diferit. Sunteți copiii lui Dumnezeu, dar veți muri ca niște animale. Pentru că voi ați spus, suntem din niște animale. Și aici duce drumul acesta. Predica lui Pavel de pe dealul lui Marte nu a reușit să miște multe suflete. Oamenilor nu le pică bine așa ceva. Totuși, noi care ne numim creștini, care avem Sfânta Scriptură în casele noastre, care am crezut în Dumnezeu, care ne numim după numele Domnului nostru Iisus Hristos,
ar trebui să umblăm pe pământ cu gândul acesta în minte. Eu nu sunt doar un cetățean al acestui oraș, nu sunt doar un membru într-o biserică, nu provin doar dintr-o anumită familie sau clasă socială, dincolo de orice și deasupra la orice și la temelia vieții mele, este faptul că eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să luăm aceste cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos la suflet, fiindcă în El avem viața și mișcarea și ființa. Tot ce este frumos pe pământ, tot ce este nobil, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de dorit, toate acestea vin de la Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Omul fără Dumnezeu se îndreaptă spre nimicirea lui, nimicire însemnând nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dar în același timp, Domnul Hristos a venit în lume, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat în lume, în 1 Ioan capitolul 3, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat în lume ca să nimicească lucrările diavolului. Și una din lucrările diavolului pe care Dumnezeu va nimici în viața și ființa noastră este înțelegerea noastră cu privire la originea noastră și la statutul nostru. Dincolo de faptul că suntem oameni, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și așa spune Biblia. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Având în vedere toate aceste lucruri, repet cuvintele Scripturii, ce fel de oameni ar trebui să fiu eu și tu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.